Naam? Mbole mwanadamu mtegevu ati Allah tabarak wa taala shuraimu. Njigena kuangana na yuan. Wewe mugoba. Kwa nsiyo nina ya kilizanti musajja muna dee siyo gulivali ya mbosa bosa sudaisi takati hapa niwaka anti khidri nukwanti na yali nabi ya ita inabu yeta wakana nabi mune mulala saba kupanga limu hudu nga mulongofu mulongofu jani bati tata musa musa jani bati ingala gana yeja alaga niye mga anti haa akati hukumi kiza mkule nye rules and regulations zikule mwa kugoveri lano kutamuli yako na salamu mudarusu utu wadakati isu mtuli kukua vya mgeita naam afagamba nchi Khidri ya ndivanga lina biwa Allah tabarak wa taala alimu bali awatatu nyumizu wako baina wajibu baina point kuanga baina point sibidi baina songa za bubidi ya nyinga nywevu ilabu wazitunamu waliwe nafau wazabu bakari ya lezo ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam gena Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wherever never anyezanga bunyeze bati kuchikondolo bati banyeza bunyeze bati kuchikondolo ngani afi wa nabi wa Allah tabarak wa taala ni khiri ya mugoba hawa nyabala ni bayingira ni waganti wapi mutaba nkon nabi wali muddu huddu wabula Allah tabarak wa taala namteka mu ilimu eyo alage Musa anti wasubwo kuba hayo muddu ngata kusinga ki ilmu naam Baso kuba ina mwana damu nga ina elimu Allah tabarak wa taala yamua so kuba nge tumitiriza na manya ati kino kinzo kuleta kino. Mumbira kwetu tunzajima lawo wetu neta jja bwetu. Noma ina songa zaabu zibawa okulaga nti Khidri tiyali nabi wa Allah tabarak wa taala. Ekyafa ekyo mu bufunzo bw'ekitalo tugezeza kukifunza funza bwekyo ekitambula Musa alayhi salamu nga alina omu ku baddu ba Allah tabarak wa taala yayitibwanga Khidri n'omuvubuka omulala yayitibwanga Yusha bin Nun. Yusha bin Nun kijana waffe yali asitudde ekyennyanja kyaffe era naye kiteebeza okuba nti yali nabbi wa Allah. Naam? Bwe bamu ku bannabbi abalimu ikhtilafat inda al-ulama abalimu abamanyi bagasomuko ku bigambo bingi. Yusha bin Nun sura okuba nti naye yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala. Kibakitegeeza nti ku mulembe ogwo waliwo nabbi Musa alayhi salaam. Leta mkuluwe Harun alayhi salam, leta Khidri, leta Yusha bin Nun, bunanga bali wa mkatundu kwa mwe gati. Kwa gati, ni Yusha bin Nun, ila na ye ayudula yumuku wa nabi wa gama, chaizu kwa na ye ayudula nabi wa Allahu, tabarak wa ta'ala. Zizimu, demyuku ya paywa nabi Musa alayhi salam, chapa yikino, mulimu misumu kamala, mulimu evyo kuiga vinji, mulimu kawaid, ashariya, nyinji, matika ga sharia manja gali mutiafa yikino. Nishaliwo wakati wa Musa alayhi salamu ni Khidri. Mumba moku higa ugumi kilizanga tugenzo kusoma. Tugenzo kuhiga ilimu. Naam? Uvuta buza. Kwa hindi buza virewa semba. Kwa hindi Musa alayhi salamu chisu vileo kubanti. Kwa hindi wangati ya mungu. Zosanga teko end. Yani wadda mudda ya mungu 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 ya Nye Musa alayhi salamu lakina nga wati, musimila wa chibuzu. Lakina nga wati, simila wa chibuzu. Naam? Tu okumikiriza nga koo. Atuwa musa chibuzu uchoweza na wakubuza. Chizo kuwa nga tisikuwa dechi kena kubawa uwe njini masu. Nga anse gina kula chi. Kubawa u masu. So kulinde koo la ve, ulirize. Naam? Nituiga mwa kuwa nchi musomesa. Yadi bandaga wa kuchansi nga tanda guwa wantu mudarusu. Naam? Kwa ngulisi mbamba kajaba angu. Darusuweza nchi matuwa nemi chima jejimu. Mamu kajaba angu wanizo kuchankaranya, achankaranya, zile sija kukiriza, zile sikiriza. Soka na mwamu chansi, mwamu kwa tampula, kwa wangu ilani Khidri, ya mwamu kwa chansi meka? Satu. Soso wangira ya soka na mwamu gilao, ya mwamu chansi ya soka na mwamu ongira, paka kuyakusatu, yukusatu kuyakoma. Hele mbira mtu mbaka, ngao mbaka sola sa yutuma nyinti ya agaranga nyini, emuwele je, sewe ya witiri, yale ya mwamu chansi meka? Satu. Metuiga mwamu, chulichifshino kubaka mateika. Kwanga msajja ato kubanga wa nabi wa Allah mateka buti ate taliba na mpare nira nigwa naam chino kubanga chintu chila chitambula na mateka kubampira kubasambo kusigati kuli mateka tikusula kubaka singe mungi vila mchisayulika naku bani vajja muamani niya mateka gamani niya mkula chitasula kubwa mtungumi kulwachi mateka makakali Ekintu kyonna okutambula obulungi kirina okubaako amateeka era tugalambulula ku ntandikwa yaakyo nga Khidiri bweyagalambulula ku Musa alayhi salaamu nga yakamufuna bw'ati. Nkigamu nti omuntu ayigiriza ilmu yeetagisa okuba ng'abamukakkamu min simaati lolaba mu bimu ku bitendo by'abamanyi bitendo okuba nga bakakkamu. Okubanga ki? Mukakkamu. Era kasiba oli aba nga alina erimu ate ng'alimu okuzimba obwa waakiro ejja kusibamu ebyayegende tejja kubiraku. Mufti wa Saudi Arabia ayitibwa Sheikh Ibn Baz yafa rahimahullah. Naam? Bali ku bitaala emmotoka zisibye ebitaala. Emmotoka yamuli mu maaso, omuvubuka yanywa kasoda kano akabira mu kakeba akaraundi. Nakasuka mu dustbin naye kati tekagwamu kaakona ku ki dustbin kagwa wabweru. Mufti n'ava mu motoka. N'agenda n'akajjawo n'akazza mu dustbin n'addayo n'atta mu motoka. Naam? Nagenda n'akajjamu n'akateeka mu dustbin. Naye yakakasuka yenyenya mufti. Kuba naye yakakasuka nekagwamu n'akalaba tiyabifaako badde abasekaasi bajja kujja bagire naaka balongose. Naye okukuuma obuyonjo nagenda n'akajjawo. Ku kitiibwa kyazitowa ava kuba mufti wano ab'ensimbi zino zaffe ez'eno. Naam? Ku muzito bwagira ki? Kubanga mufti wa Saudi Arabia ava ku mutindo gwa nsi yonna. Yaba pulezidenti w'ensi yonna. Era ne bamukuba ebifaananyi gye bafunye mu mawulire nti mufti yalabiddwako nga atuukiriza ekigambo ky'omubaka sallallahu alayhi wa sallama obusiraamu buyonjo. Naam? Kuma obuyonjo ng'obusiraamu buyigiriza okukuma obuyonjo. Kati olina okuba nga weekankanya. Erimu gyekomya okuwera gy'okuma okukka wansi w'ebigere by'abantu. Kasita erimu erinnya waggulu ng'okka wansi ku bigere by'abantu. Sheikh Abdul Karim edda nga yatusomesa n'atugamba nti bw'oba oyagala ekitiibwa. Naam? Busoka kigabira abantu gwe kijjeko kyonna okiwebanyi. Naam? Awo kijja kufaanaganako ng'omupiira omusajja gw'asimula ng'ekisenge kiri wanyi. Gukola ki? Gudda emisinde misufu. Kasita gukoona kuli gudda emisinde eno misufu gwegala okukuba ne gukumenya. Bwe oyagala ekitiibwa leka kulwana nakyo. Bwekijjeemu okiwebanyi kyonna okyeyambulemu kyambaze bali. Baasi bwe wale okolera otya emateeka ga Allah tabaraka wataala mu nkola weesirikire. Kati mumanyi twali tumaliriza bannange tumaliriza tugendewo okusaala tulina okuba nga tumanya nti ilimu bwetu bwetambula omuntu yenna ayigiriza ilimu olina okuba nga weetoowaza abantu bano betwagala okuteekamu ebigambo ate bonna obimatirirako bonna batuusamu otya ebigambo. Naam? So kubawa ekitiibwa bakwate empola bawe ebikibwa byabwe abamu babayibu n'otusinga. Naam? Ujja kusomesa mulimu omusajja alina diguli ssatu ez'ekizungu alina diguli bbiri ez'ekizungu alina diguli. Naam? Waba ebikibwa byabwe olabira kusinga emyaka ebyobuyibu obutadde olibala kusinga ki? Emyaka. Imamu Shafi rahimahullah imamu owokusatu Muhammad bin Idris Ashafi yazaalibwa 1500 oluvannyuma lw'okusenguka kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bamujjanga wali mu kuzannya ne batu banne bamuleeta bambuuze aya za Qur'an gye ziri. Naye ng'ajja n'afuka mu byonna abannyonnyola we ziri ate n'addayo n'azannya omuzannyo gwe. Bazeeyi ne bamubuuza aya bw'eti eri mu suula ki ne bw'eti ne bw'eti. Mugwe kati eyo bikuli mu Araf eri mu Nisa abiri bw'eti ne bw'eti n'addakyo. Naye nga wali akufukamira wansi. So nga te yali ngu yali agirina bantu bagirina naye olw'okuba mu myaka bamusinza emyaka wadde abasinza erimu.
Abaadu matenda amakivuga Allahu tabaraka wa taala tumusaba Allah w'ekitiibwa atuwe obulungi obuli mu duniya atukingiriza ebikeno byayo fenna byetulaba ebingi okukamala ebitukanulidde amaaso. Ku mulundi guno tugenda kutunulira mu ayat Allah mwatugambira mu suratul qasas inna qaruna kana min qaumi musa fabagha alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا إلى الآية
تنفني ومسجو يا إتوى قارون ngababika ni nabi wa Allah tabaraka wa taala Musa kubanga kishali ku nabi Musa alayhi salam butwalaba
nti mubannabbi bonna yasingwa yasinga okwogerwako emirundi egisinga mu Qur'an. Bannabbi bonna nabbi Musa yasinga okwogerwako ennyo mu Qur'an, erinnya lye nti Musa. Tumulaba nti era nabbi Musa alayhi ssalaam akwata kifo kyakuna mu nsengeka y'abannabbi okusinziira nga bwe bakulira bannaabwe, nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakulira bonna. Naddirwa nabbi Ibrahimu alayhi ssalaam, nabbi Nuhu alayhi ssalaam najja mu nnamba ssatu, nnya Musa alayhi ssalaam, nabbi Isa alayhi ssalaam najja mu nnamba ttaano. Bitwabirayo emabega ennaku ebbanga liyiseewo kati. Nolwaleero nga tugenda okulaba nabbi Musa ne Qarun. Isookera ddala erinnya Qarun tetulituuma, fetutuuma Harun. Ganjawulo waliwo Qaf Qarun, erinnya erya Qaf ne wabaawo eryaffe, era kubanga Qarun yaliwo ngate ne Haruna waali, kubanga fena tukimanyi nti Musa alayhi ssalaam yalinga ne Harun alayhi ssalaam nga bakola omulimu guno gwa daawa, si bwe guli? Kati ate Qarun si lyaffe, situlituuma. Sangu limbu owayo gena wa Haji Qarun wangulu awo yambuka wangulu wa Haji Qarun, eryo si lyaffe, eryaffe libeera lya hao. Wabula ate waliyo erinnya eddala eryeta Qarun etali Qaf, eri Kaf enkalu. Qarun omu ku basomi aba Qur'an bannakinku mu kusoma Qur'an abatusooka abalongoofu bamuyita Qarun. Ate eriko laamu sirra si Qarun, waye Qarun eyo naye ate tulituuma, naye tetujja kulabika wano era ebiseera ebisinga tetutera kulikoza kubanga lyayinza okufaanaga nti tetusobola kugaawula ffe bulungi. Naye nga Qarun manya gali abiri, hau Harun ne Qarun, tutuuma hau erya Harun, lirisi lyaffe lyaba lyabasajja abasigadde abajeemu, eryaffe liba lya hau, ekyo kiwedde. Naam, kakati Allah tabaraka wa taala tugamba suratul qasas muzimu ku ssuula mu yayogerako ku nabbi Musa alayhi ssalaamu mutawalan, n'amuwanvuwako kiwanvu, kubanga Musa Allah yamwogerako nnyo mu Araf, mu suratul Araf yamwogerako kiwanvu n'amuwanvuwako nnyo ebimukwatako n'ebyafaayo bye, n'amuddamu mu Taha surati Taha n'amwogerako kiwanvu, n'amuddamu ne mu Kasasu kiwanvu. Sigambye nti mukamu yamwogerako, naye ngambye yamwogerako nga ki n'amuwanvuwako nnyo mu byafaayo bye. Essuula ezo essatu, Araf, Taha, Kasas, tulina okumanya amannya ag'essuula y'ensengeka bwezimu. Bw'oba n'ozoogera mu nsengeka tosooka ate Kasasu, ayinozaako Araf ate oyita Taha, oba obitabula. Naamu tuvanga ensengeka bw'egira ki bw'etambula, Araf, Taha, Kasas, kubanga Kasasu y'emu ku zino essuula ezikola ki ezisinga eno. Kasas, ekigambo Kasas kiva mu kissa, ekitegeeza mu Luganda ebyafaayo oba ebyafaayo, ekyafaayo kiba kimu kiba kyafaayo, biba bingi biba Kasas ebyafaayo. Kati musalatu Kasas Allah yamwogerako Musa alayhi ssalaamu n'amuwanvuwako nnyo kuvira ddala kumpi eri nga tannakuzaalibwa mpaka ku bimu ku byafaayo bye ebyaliwo. Kati Allah atugamba mu Qur'an mu ssuula eyo Kasas ti inna Qarun kana min qawmi Musa, omusajja ayitibwa Qarun yali mu kibiina ekya nabbi Musa, yali mbagoberezwa nabbi Musa alayhi ssalaam, abaatuulanga wasumisibwa irimu, abaatuulanga mu bifo ebijjukizibwamu eddiini n'abaako byayiga. Oyo Qarun gwe tuwulira ffenna ssaabajeemu. Naam, fabaga alayhim n'ajeema. Okusooka yi muntu muwulize mugonvu n'ajeema, kyeki kyamujeemya? Maali, mu bimu ku bikemo ebisinga okuba ebyobulabe mu duniya bye tulina oba mu bimu ku bigezo Allah byagezesa nabyo abaana Adamu ebyobulabe ye maali. Abasinga tumanyi ebigezo bya bwavu na kufiirwa na kulwaza, teri kigezo kinene nga maali, kubanga maali ensimbi omusajja bwafuna ku omuntu yenna bwafuna ku sente ekidako kuba kujeemera Allah, era teri kisinga kusula abantu mu mazambi nga nsimbi, kubanga maali bwebaawo buli kimu aba kisobola, kiki ekijja okumulema? Babeera mwami ate abakyala bayinza okumulema? Okubagula bonna ku nsituiti abagule bayinza omulema? niyono msajwa tuziraba muzari ainamu mtuwale vili jaku jaka yali seba ayo ya nila ndido alikumpi konkon ngeje vili ajigabila kawala na baba nga mwono nefirane inga mwono nefidalanga mwono nefasolo zimwa ni baba mwe dini na ate siwa shikaruba ni wabela mwe dini ate mmari neja Allah uinoku sabinyo Allah tabarak wa taala elimu kufigeze vinene Allah vya gesa na baba na adamu ye mali chigezo cha amani ono msajja gutwogera koyo yali omu ku basajja nkwatanga bo mudalasa za Musa alayhi salam obuzo bwava ku mali bwava ku ki ku mali emali eretira omuntu sibo kukyusa edoboozi neta niko kugira sibo nga abagagga tyo kyamanyi musenzi nimuletera okubanga abantu kati bateka mu grade waliwo batasula kugira nabo ngezo kiasi za wansi tyabamutuukirira abatuuki bakoma waliwo bakoma nikugira n'abakumi be ni bikomeye ni baddayo nga sisi alikira size mali ekyusa entambula omuntu akyusa entambula empisa zonna ne zikyukira ddalira mwana wange ofubanga nnyo Allah abanga aleese mali ekibadde emikwano gyo gisigale nga mikwano gyo embeera zikyusa tukyusa ddoboozi tukyusa njogera ebiseera sibyo bimu ebiseera bitemaatema ne wabawo ebiseera ebimu nga tokisobola kumulaba nti awumuddeko omukulu kati kati ojja kumulaba saawa bwezi ki kati wa appointment tokyasobola kumulaga mufuna ebyaluli essimu ezimu tazikwate zitinazeezo simanyi okubira call box takwata zazimanyi so abadde omunaku azikwata asule wandimuwayo omutwalo osanga onaakubya ina akalimu niwe ezimala okuweereza tazikwata tinadde okubiddeko nti ezimu zenali sigitenga era saa gikutenga sigimanyi zikola essimu zesimanyi maali bye bimu ku bigezo ebisinga okuba nga bya bulabe kyetulowooza nti Allah bakuwe maali baasi alhamdulillah nga embeera eteredde kiba kigezo kinene era nga maali mu mazambi geesinga okusuulamu ezambi ery'obwenzi ese maali eyingira bweti ezambi erisinga okuba nga lyangu nnyo ku mugagga ezambi ekyo ery'obukaba obuseegu n'obwononefu Qarun omusajja gwe twogerako yali relative wa nabi Musa alayhi salam yalina oluganda ku nabi Musa alayhi salam yamulira mulinako oluganda ba ankobe abato ba ankoba nabi Musa alayhi salam abamu abato bwe bali bazaala Qarun omwami oyo fabaga alayhim najema naye kuluntaza naye matire olw'emaali Allah gyeyamuwa Allah tabaraka wa taala yamuwa emaali nga emaali gyalina ebisumuluzo byokka ebiggulawo yali nga atereka emaali nga birina kusitula basajja betwita bakanyama abalungi leero lufuna bakanyama abawerera ddala bisumuluzo okugenda basitula emaali gyeyali eterekebwa okugulawo ebisumuluzo baggulewo gyeterekebwa n'azimba embiri n'agula ebyokwambala ebyokwematira amajolobero cheyinizina ez'abakyala ezira mu bulago cheyini ezibira ku mikono yenna n'agula goloti nga alina bakanyama batambuliraka bamukuuma wa atainahu min alkunuz twaga nti kunuz jamu kanzun kanzun twagamba bw'osanga ekigambo kanzun kitegeeza bya bugagga so se kanzu bw'osanga mu Quran kitegeeza bya bugagga bw'okisanga mu hadith kitegeeza bya bugagga so si nti ekanzu eno gye twambala eno ekanzu mu bwarabu si bagiyita bagiyita kamis ekanzu eno gye twambala bagiyita kamis ate olwo sibagiyita thawm kubanga bwarabu ennimi za olulimi lwabwe lugazi luwanvu naye kanzun kaf nun zaayi kitegeeza ekifo ebyobugagga bisobola okuba ebyobugagga nga si kaashi nga mataka sibola okuba ebyobugagga nga bizimbe sibola okuba ebyobugagga nga kifo kirimu musenyu basimamu musenyu oba mulimu mafuta basimamu mafuta oba golodi aliomu mu ttaka kyobugagga kyonna kyeweta kanzun kati Qarun yali musajja nga bya bugagga ebisumuluzo ebiggulawo nga byetaagisa okuba nti abantu bawera abakanyama ne babisitula ebisumuluzo paka abantu abaali mu ddalasa batulanga mu ddalasa ya nabi Musa alayhi salaamu baageza nk'okumukulako da'wa nti munnaffe lwaki tukomawo lwaki ate ogenze wala nnyo mu kwekuza n'okwekuntaza n'okwematirira lwaki tudda wabitaki fiima ataaka llahu ddaara al akhira n'omugamba nti munnange nga allah bwatunyumiza bino allah byakuwadde emaali eno allah gyakuwadde mubonoonyezaamu ddaara al akhira ennyumba ey'enkomerero mu maali eno allah gyakuwadde wabitaki fiima ataaka llahu fi dduniya ddaara al akhira bino allah byakuwadde ku duniya ebyenfuna ebyobugagga byoba okozesa onoonyezeemu ennyumba ey'enkomerero emaaji nga banne byeyatulanga nabo madalasa amaze obbadduka kubaagendanga nga babugezaako kubanga bamubuulirira ng'enkola bweyina okuba munnamu bwolaba abuuza olina okugenda n'otandika okubanga omukola omukowoola abamanyi bamu batugamba nti addaara alfaaniya ensi eno ey'okuggwawo oba ennyumba ey'okuggwawo mutukolera addaara albaakiya mutukolerera okufuna ennyumba ey'okusigalawo kubanga adduniya faaniya wal akhira baakiya buli kyonna ekiri ku duniya kyakuggwawo naye ate ebyenkomerero byonna byakusigalawo kati biri ebyokusigalirawo ebigenda okusigalawo olubeerera n'olubeerera tubikolera mu bini ate ebiggwawo nasomako mu katabo lumu awo mwalimu baali wanditse ku musajja omu nakinku omuyimbi gwe battira mu South Africa Lucky Dube ebyobugagga bye yali alina mataka amayumba golofa emmotoka gye baamutiramu yali akagitumya okuva mu America nga yabawandiikira byagala bamuteeremu ne babikola ng'eri special yiye era nga serefu yaayo asobola okujja obuzi neewulira lusuulwe n'ekuba serefu asobola ogisetinga wali mu kompyuta nga bw'anajja ejamuwulira olusuulwe awunya yingini etandika okutokota naye teyaweza wiiki ng'agifuga makulu dduniya yonna yakuggwawo obutadde ku mawulire omu ku basajja bavuzi b'emmotoka bannakinku ez'empaka nga allah yamututte dda naye ng'emmotoka yali yakagireeta era nga yagenda nti ku luno teriragenda kunsinga era nga abakola emmotoka ez'empaka bagamba nti tebafiramu akisidenti emmotoka y'empaka temubamu kufa dereva bali babeera munda temuli olw'ensiba gye bagisibamu payipo angola yenyeeno nawa naye omu ku basajja omukunawudde anyumya nti bano abalabi abadde wabwirwe abalaba yeyasseo omusajja ali munda yadde azze ali mukuba agira engeri gye yagenza okudduka n'aseerera kati mmoka n'emukuba kati ate mmoka lwebanga edduka yo nayekuba omuntu alina kuyingira munda naayita mundabirwamu omutwe gwe n'agenda gukuba ku gwoli dereeva munda bwe nawulidde obuvuka omu yadadde atunyumizaawo kati ku misinde gyaba edduka omukuba obukubi omutwe ng'ava eri bweru ba neemuseera neemuleeta eti omutwe guno negwena guyingirayo bagenda okujja nga yatuusedde wa allah tabaraka wa taala naye mu duniya banne abasajja ba qaaruun bamugamba nti munaaye bino allah byakuwadde emaali gyewakuwadde mwoba okolerera ate biri ebya akhira wabitagi fima ataaka allahu ddaara al akhira bino allah byakuwadde ebyensi kuno mwoba onoonyeza akhira amagulu ga malamu ago gwoba otambuza onoonyezeemu akhira emikono gy'emiramu egyo amaaso ga galaba gwoba otukozesa onoonyezeemu akhira obulamu obutagenda kuggwawo wala tansa nasibaka min adduniya niye ati teweerabira mugabo gwo mu duniya kati nga allah bakuwadde ku maali okwambala ku ngoye ennungi tokyerabira ate n'osigala mu buziina nga allah bakuwadde ku maali okuzimba ku nnyumba ennungi tokyerabira ate n'osigala mu kasiisira nam okuba nti obeera mu mbeera ate era nga ennungi alhamdulillah so sigala nti nze ndiku akhira wala tansa nasibaka min adduniya tewerabire omugabo gwo mu bulamu buno obwensi allah tabaraka wataala wabakuwadde banne bamukowoola webasukka omukowoola qala innama utituhu ala ilmin indi gye bakoma omukowoola bamutuuka n'omutegeeza nti emaali gy'olina ssebo allah yakuwampa esiiyo allah yagikwazika ekigambo maal mu lwarabu summiya almaalu bilmaali liannaha tamiilu min shakhsin ila shakhsin akhar emaali eyitibwa maali mu lwarabu kubanga ebeera ejjulukuka okuva ku muntu okugenda ku mulala kibula omuwarabu agiyita maali kubanga emaala eyinza okukyalako ewa emyaka egyena naye ate bwekituuka nti kati kusitula kukyalukuka ne bwokola eki ebiri wansi byonna ewansi w'enjuba wa neba ekyalukuka almaalu tamiim emaali ejjulukuka tebeera awo nti baasi abo baziteeba baamala nedda omuwarabu agiyita maali lwansonga ki lwakuba ejjulukuka nnyo tebeera mu kifo eki ekyalabu kyazi liannaha tamiilu min shakhsin ila shakhsin akhar nam yinza okuba naye emyaka kumi bwebeera nejja newesika busisi capati eba ejjawuwo buli kyokwatako ebeeyingira ki ne bwetunda enyaanya ebeeyingira buyingizi kusajja ngaatunda nyaanya yazimba egolofa eyo alibalimba bakuba bubantu bubazzi abo omunyaanya n'ajjamu egolofa kisoboka nti ne mukono gwange yali avuga motoka kati yanyumiza nga yatandika kusika chapati yafuna omuvubuka namuwa sente asike chapati namugabukanakoeta singi lukumi omuwikize kekasanvu sio buli katiwaga nawa n'omulala namugaleta lukumi buli onaku kati muwiki emu afuna sigu munya nagenda paka wetuka mbantu kumi abantu kumi nga buli omu bulikanaku alikotinga singi lukumi sigu emutwalo bulikanaku wiki ziba sente meka okakana omwezi sente meka naam bwatyo kakana kati avuga motoka buziba zina emmaali eba ejja buli kyokwatako egiraki ejja buzi naye ati weba ekyalukuka buli wogezaako okukwata oba ogitemera ate empenda ndala zigitwale kubanga oli oyinza omusanga nga alina bizinesi atunda tugambe atunda amasimu agenda okulaba kapita takyatereera naga tutunde kapoloti kegindi twongere muki jula eri poloti gyatunda teddawo olwo ng'ayongera kutema mpenda ng'atunda poloti ng'aleeta wano mu masimu epoloti egenze nga batambuza agenda okulaba era ziyatunda mu poloti ziggwawo n'ennyumba y'emmengo tugitunde olwo agenda nafunda nga naye agitunda ng'aleeta wano mu masimu nga bazanyisa nga nazo ziggwawo katukoze tutemuuka naye yandibadde egenda tusigaze enju eri gyetusulamu nga limuuka agitunda olwo afunda kubanga tayimu yakukyalukuka kugenda walala tayimu eweddewo wonna bwogezaako okukwata ate owegera kutema mpenda zigiraki zigimalirawo ddala okakkana nga n'ennyumba gyalimu bagibanja yeewola n'agisingayo yensonga lwaki eyitibwa maali naam yensonga lwaki eyitibwa ki yatumibwa maali kubanga tenywera tebakulimbanga mbu nze gwewaginyweza ejja kukyalukuka bajjajja ne bajjajja mbu twagisikira kuva ku bajjajja ne bajjajja kati Qaruni bamugamba nti emaali allah yagikuwa yakwazika munjazika essebo esaawe ntiwa innama utituhu ala ilmin indi emaali eyo nagifuna mu kukukitanya kwange muirimu magezi gange munagitetenkanyiza nengifuna ku lwange tungamba nti waliyo yajimpa waliyo yajinjazika nedda awala yalamu anna allaha kad ahlaka min qablihi ngaalinga atakimanyi nti allah tabaraka wataala waliwo byeyazikiriza abamusookawo bali bamusinga man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jamaa abaali bamusinga amaanyi era nabaali bamusinga okukuŋŋaanya emaali jamaa kigeza kukuŋŋaanya ki okukuŋŋaanya emaali ennyingi mubo ku allah byeyazikiriza abamusookawo abali abaamaanyi ennyo waliwo abasajja abayitibanga ba ad wa ila adin akhahum huda baadi allah batumamu muganda waabwe wudu ne bajeema baali basajja bamaanyi wa ila thamudan akhahum saliha ne basamudu allah batumamu nabi saleh alaihi salam nabo baali basajja bamaanyi ne bona allah tabaraka wataala yabazikiriza baali basajja bansimbi Qaruni yeematira alaba ayina emaali nyingi ayina amaanyi ayina bakanyama bamukuuma tagambwako tosobola kumusemberera ye nga alowooza nti musajja w'amaanyi ye nga waliyo allah byeyazikiriza baadi bathamud mu mambuka ga saudi arabia waliyo ebyasigalira by'abaami abo ebyasigalira tubimanyi ebyasigalira mubitegedde ebimu kubyabaali bakozesa tugambe kati ngaesowaani oba ekikopo mu mambuka mu saudi arabia gyebiri saidi za tabuk ne mu otewaligazwa mu otanigazwa tabuk naye mubimu kubyewuunyisa ekikopo bikopo bikyaliyo era omukuba dokitori yalazimusa naga nti fetuwana ne tekinologi situlina tekinologi waamu bwebanga omusajja yakola ekikopo mu myaka teri agimanyi obungi okujjako allah nga nakati kikyaliwo kati mugamba ntitulina tekinologi ekikopo omusajja kikola mu lwazi kigenda kulagawa enkuba ne bwetonnya terina kyekijjako omusajja ne bwegwaka tegulina kyegwekikolako kyagwawo bubimusenyu wekyasigala naye nga mubyewuunyisa ennyo nga gwe okutunda mu kikopo ekyo munda kikwetaagisa okusaako eddaala olinye oleka olingize munda waakyo bwoti era nabbi yatugaana okugendayo n'oseka kubanga allah ayinza okufuula ng'abo eyabafuula abanyini baaba abikola ebyasigalira byabo baali basajja ng'olwazi alusokola nga bwosokola omugaati nga allah baatunyuza mu quran mwebakola ebikopo ebyo mwebanyweranga naye bonna amaanyi gye gaakoma okuba amangi n'obujeemu gye bwakoma okuba obungi ne allah tabaraka wataala ng'akitunyiza ku Qaruni n'atugamba nti yalinga atakimanyi nti waliwo bye twamuzikiriza ab'emirembe gyasookawo man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jamaa abali bamusingeryanyi abali bamusingo kunganya emali nyingi nibo natwa bazikiriza fa kharaja ala qaumihi fi zinati Allah tuga mu Qur'an waddakao fa kharaja ala qaumihi fi zinati onakum onaku muzimu kuyidi zaabwe ate ide bali bajikoleranga bali kumpi bali olubirirwe kumpi no rubiri kati yagira bonna amaze okugwayo batudde entende najjagulawo geti naafuluma yonga yambadde ebyokwewunda byonna ajjudde abamu abavuka bagambu nga yeeserese amagandula zaabu yenna yeeserese bulungi yayambadde bulungi aggumidde anyumye naavayo nga akaada atatambula agoma ngeri omugagga waatambula yeekulumbaza yeekuza fakharaja ala qaumihi fi zinati bali kuyidi yawe batudde bonna bali awo wamu naatayiminga nga amaaso gonna gali ku geeti ye najja afulumajo qala alladhina abamu kubaaliwo ne bagamba abataliko okubanga beegomba okuba nti Allah tabaraka wataala naye abawa emmaali nga gye yawa akasajja ako n'okubawa obulamu nga Allah bwe yawa akasajja ako wa Qaruni beegomba okubanunulira ngeri gy'ayambadde ng'anyumye yayambadde engoye ziri special inanga engoye zinga ziba special za njawulo era mu sheria tutukiza okwambala olugoye baluta libaso shuhura nga golugoye olukole olulwo nga era tekikkirizibwa ye nno omukuluzi yateekangako وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون bana bali begomba gomba nga bali muyiba nga bamukuna kuwala nga begombe kubati niba kuna kubula mubu emali yenkani dawo bana bayina ko eri musharii abayina ku elimu ya sharia okubayi wallahi ne elimu ya sharia shikulu nyo kubanga bana bayina elimu ya sharia bamutunuliranga ngabote begomba era nga tumamina mucha muetaga bwaulira bannabwe nga bali mukwegomba obula obufanagana bwe butyo yobaga nti wapi wabula empereza Allah tabaraka wa taala zisinge zigwawo ثواب الله خير الثواب هنا بمعنى الجنه اتجambo ثواب مؤينو غالبا تجيزام الجنه الجنه يا الله تبارك وتعالى يسينغي بيو بيمو يغومبا علم يلم يا شريعه يغندا ولا نيو كوبانغا يكوكولمبرا العلم يقود والجهل يسوق علم يكوكولمبرا نيكولاغا نيكوتانغازا انتي توينجيراو autokirizwa kugenda au autoyimirirawo kubanga ekulembedde ekulaga nekumulisiza niyate obutaba na elimu oba kuvuga buvuzi oba muli bavuga ne batwala muno kubanga lwaki olina elimu ogudde mu haramu ogudde makuruhu ogudde mu bisi byonna kubanga tumanyi kyakola naam Imam Maliki bun Anas imamu enzala ye Madina yazaliwa mwaka 94 oluvanyuma lw'okusenguka kwa nabi sallallahu alaihi wasallama mu kibuga ekye Madina yagamba nti al ilmu nur oba al ilmu nurullah irimu kitangala kya Allah tabaraka wa taala nzala ye Madina imamu wakubiri irimu kitangala kya Allah al ilmu nurullah irimu kitangala kya Allah yali abigamba imamu Shafii Muhammad bin Idris nzala ye Makka mwaka gw'ekikumi ataano oluvanyuma lw'okusenguka kwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irimu kitangala kya Allah al ilmu nurullah wa nurullah la yu'ta al as ekitangala kya Allah takiwa mujemu wabona osoma irimu ebyobujemu soko biveeke bukaba busegu bwononefu soko biteeke ku mabbali bono bigatika irimu ng'ekwatamu ebyayo ng'etambula tujja kutuulawo kasera kutanda n'obigatika gatika mbu ateno irimu ateno maasu mazambi ateno irimu ateno bujemu ateno irimu irimu ezingako buzinzi byayo nga ye yetambulira buli ogenda okuyimuka mu bantu okubyogera nga bipaapaala byotagala biti naam kati abalinako erimu abaali batudde mu lukuŋŋaana olwo ne bawulira bannaabwe nga beegomba omusajja omwononefu yajemera Allah tabaraka wa taala ne babategeeza nti wapi bannange thawabu llahi khairun liman amana wa amila saaliha ولا يلقاها الا الصابرون اجنه الله تبارك وتعالى يويو يكا اكيريذا ناكوله ميرمي ميرونجي اتينجه تشيتوكواكو اوكوجاكا باغومي كيريزا زباته زيري بوسا قارون روكوانت ياسوكو بجيمو نوبونو نيفو الله تبارك وتعالى ناموليتيرو كوانت يامو اتاكاليامو ميرا
fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah tabaraka wa taala yamuddi yaddi tafiri mumira ne byobugagga bina mayombage. Yene byobugagga byalina twaisi gantu babino bisigalewo abale bajiba byetwalira abasigadde wabalamu byonna nakali na byomutaka na binategeza sallallahu alayhi wa sallama wa huwa yatajaljal al-an ila qiyamis saa. Nuwairo zichatwaza chakirira kirira mpaka kiyamo kiyimirirawo. Wa huwa yatajaljal al-an ila qiyamis saa. Nakati achaserengeta mpaka kiyama kiyimirirawo. Wabula tusoma mu byafaayo bakanyama tebagenda. Aa bano bahefe bweyiti bano simanyi kanyama bawunsa nao bali basitula ebimaali bino ebisumuluzo ebigula ena bakuuma bakanyama ate bwe tebagenda bwebaasigalawo. Nam wa asbaha alladhina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Kati bano ate jjukira bali bamwegomba luli nga balaba musajja wa masha Allah ensi yonna emumanyi amanyikiddwa mugagga alabika bulungi ayegombesa mbwoba omutunuddeko embeera ze ne batandika ate okubanga bejjusa yagaa nti Allah alhamdulillah Allah tusaasidde ntituwona Allah tabaraka wa taala agaba riziki n'agabira ebyengero yenna gw'aba ayagadde mu baddu be kubanga omusajja beewuunya nnyo okulaba ti yayaayaana n'akwata nga lwakwata wakkiriza bukkiriza ate nno kyekyabomoka obomu osinga bulaba ekizimbe ekinakukayo ne kijja kigwa wansi mpola yakka mpola nnyo mpola nnyo 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 siga nti weyali alinyo wamenyeka n'agwayo nedda yayimira obwata agena okulaba wakka n'asitula ebigera dde wala wakka n'agwata eno lwalinye wakka busi n'alaajana n'aweereza emikono bamusike nga wagenda bugenzi waki wakka mpola nga abantu abafiira mu lyato eritandisa okunywa amazzi kubanga bafa balaba ligenda likampola nga balaba ne likka nga balaba naye nga tiwali wakulaga mpaka weligeerayo. Bwatu Qarun laanatullahi alayhi bwe yalina nabi Musa alayhi salaam yali musajja mubi nnyo ku nabi Musa alayhi salaam kubanga oluvannyuma yatandika okubanga amuweereza ebigambo n'okuba nti agezaako okumulemesa daawa era mu bimu bye yamukolera Qarun laanatullahi alayhi yamugulira akaana akakyala kamalaaya kagendeka muswazi rumunga ali ku mimba linga alina byanyonnyola abantu nga otusoma mu Isiraeliyaati na Isiraeliyaati zezimu ku byafaayo ebyaliwo mu babanu Isiraeli bazira Isiraeliyaati ebimu ku byaliwo mu babanu Isiraeli ebyafaayo ebyagwangawo omubaka sallallahu alayhi wasallama yatugaana okubirimbisa ate n'atugaana okubikakasa. Naam nabbi yatugaana sallallahu alayhi wasallama okubiwakanya tyakyabulimba ani atugaana okubikakasa tubitwalira nga bibabize ekibanga kiriko obujulizi mu Qur'an ne mu ahadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallama ekyo tukinywerezaawo kubanga ate Qur'an teriwo kubuusabuusa oba hadithi z'omubaka sallallahu alayhi wasallama ekijja buzi mu Isiraeliyaati mu byafaayo waliwo bano Isiraeli kino nekino nekino kireka wetyo nekitwaliraawo kati mu Isiraeliyaati bagamba nti akasajja kukagula malaaya kamutuma agende alibe nga Musa ali mukunyonyola abantu bati Allah bave mu buseegu bwenonefu kamukubeko egambo naam agenda nga Musa alayhi salaamu ayimiridde aliko byannyonnyola abantu kuti Allah tabaraka wa taala nikanyigawo egambo nti oyogera ki ng'ekiro twalikoze bwetu ne bwetu naawe oyo gwomulaba oyo yadde nange ekiro kasharumuta sheitaani kajawo kogira ebigambo ebifaanagana bwebityo ne Musa alayhi salaam nga yewe yali nabbi wa Allah tabaraka wa taala nga alina hikima nina magezi nga Allah watugamba mu Bakara waman utiya alhikmata faqad utiya khairan kathira. Hikima kyeki kwe kuteeka ekintu ekiraga mu kiseera kyakyo mu kifo kyakyo n'omanya nti kati wano weetaaga mu kibooko nate n'omanya nti wano teweetaaga kibooko wadde ate abalala balaba nti weetaagawo kibooko n'otaziteekawo n'omanya nti ate ebiseera bino byetaaga kino na kino nekyoeta magezi Allah tabaraka wa taala okuwa amagezi ag'ekika ekyo ye Musa alayhi salaamu teyamufaako yayogera annyonnyola bwekamuddamu wali bwannyonnyola bwekamuddamu wali naye oluvannyuma Allah tabaraka wa taala ate n'akaswaza
minaka sinka na tenga ni wamusanga kenyini nga kari ne karo nga tiba genda masu na kutesa kubanga te dido yalie ganyo kuita mu mbademba teke teke dibi endala kademu kakole dibi endale ne itamu kubanga yafa Musa te yakanyega na habari wote baishu wala angachi kuru bama yantona inavyo anonya kunabi wa Allah tabaraka wa taala kubanga itumulabide tumusubira mu bigambo bifanagana webitu kari yalimulabi nyo wa nabi Musa alayhi salamu ichafayo bwishito mbufunza bwishitalo nga tugeziza kuchifunza funza mchi umba umba bwishifana na tuiga muchi mwimu kwe tusingira dalo kuhiga jikatisawa zini olimu dalasa sivo oji oruso ujiraza ni banga ujimudemu wa kasera nyejuki antimari beriba angeze mwimu vikula ganga anti ufunyo obuzivu kukujidu kamu hala yobude sulina katinino kugende mumbaso kiri alinge motoka wadu watu gende gwint ati mali ya ze tuna kubalansi nge bitabu kukini kubalansi nge bitabu sina kude bugina mdalasa Karun tugame muntani kwa nti ina Karun kana minkawmi Musa yali mchibini nache mdalu suzinga matula katuhuzuvu hafa kuchi mali kuwera kasayafune mali na aweza nafuka vinojo tacha inafusele vyo aliri kukulia vya sava kuchaka langomuza mbya darusu e mali chikemu mwikeme vizi wenye utamanyi abantu vya isaka amaso chavulabi tuchusanga njogera emikuwa ntujitanikango jigredinga takari atelizo kilasi mna unavao mbroku we mali kari atula yaba notucha ntibacha kujamu baga gavani nangi bajo kumisha janga wasanga ntusizabu nabukachere pena kujiba sangira wa sajjaba kuruwa baga girai batudemu dilo yangi neda sebu mchafa hecho mbiyo tuso kila dalo kuhiga emali cheshimu kubintu hevi jira dalo mtu kudini maji chumala Allah tabara kwa tatu ganti wabalaunahum bilhasanati wa sayiati Allah wasajja wabani Israeli ya wagezisa nga wagezisa ati mvirunji venyini wafu njini wagezika mwe vigezo atina hevi vina vunga mwe vigezo kati emali cheshimu kubintu hevi runji ni atina cho chigezo mvigezo hevi amanyi nivinzo kujo mwanadamu kudini nga majiza nichafayo nivuko kubiafayo limaa jenu jitogira kubarilo tichari wami banga pamvu chanyi niziwa umu kuba mashese mu Saudi Arabia kuzimu kuredio etuwa idhatul Qur'an al-Karim min mamlaka tulabiyati Saudiya ledia Qur'an yako Qur'an na hadithi na misomo yoka Qur'an yako Qur'an hadithi yako hadithi tafsiri yabu tambulira kwevyo nira yishoko mela nyumya na nichi uliza kuredio naga nte abamu banga si mabega nyo nyaka nga makumi atane mabega msi ya wawo amsajja abamu Allah tabaa amsajja Allah wagisa nechi gezo cha senti mchala ainabba no mwana ume waka na babavu tabaina senti nige babere balidanya katari wabiranga balinga wajizechi baliranya akatale katinga mbantu anabajjanga mukutunda mukatale oluso budi babazibanga ko nebatasula kudda yo ngabaino kunonya okusula kati batyango basuza juke omuntu azina mukatale ne mayi najira ne gwao bo babiranga ne cash sibya lirunchi zili mu banka cash abao nga musuza ina cash we babasuzanga abantu nga ina cash kati mukusuza abantu waliwo omuntu omusajji yaddingananga okusula nga yibuli wajja asulawo kati nafuka wa mukwano je bali nenga banaku ni mugagga kwa kushikemo cha mali naam kati umchara na hiti chiteso jimwami tuwanga lidebanga dene mwavu msajwe uruwajia wanabane sentence ufuwache tumuta nishusigaze sentence wakati kwa hivali uwa satu umchara umwami na umtabani wa umtabani akuze kuze mwana ya fusenga msajja kwa mgenyu wa janga wa fusenga msenge chimuna umtabani nga banyu mnya elongo mgenyu yafubanga nnyo ku omuge omvubu kona ku magezi agokola business ajje family mu bwavu byo mugenyo bya janga banyu myanga ekiro ha katumwa myali munasa janga alimu ku deni na gana shaytan mchalo fukide shaytan sisobola nzira kyo musajja mu lwemma twachi tubere mu bwavu paka tulifa sisobola tumchala nagira nga amuddingana nga amuddingana nga amuddingana tere kitonde kya amanyi nga mushala nubunafu wabuo mwumuli amanyi kuwanga kuwangula mvigambo akuwanguza vigambo vigonda mwilio kubo kula nukulega maso simanyi bodete yevi mkwata ko yevi gambo vye vitono tunu
mwakuwangulira nakugonza nakuteeka wali mpaka omukyalo yagonza omwami namugamba nti kati nzikiriza naye kati tukoze tutya ddiiru mission tugikutula tutya kyaka kati babaye basekiro tujagira tumutemule tumutwale mu ddungu tumuziike tetusigaze mu mayi ate naani atutegeera nkikale olwokuba nti omugenyi ono weyajjanga ekyo banyumyanga n'akatabani tabani waabwe kati okufoolo banyumye omuvubuka n'ava ku buliri bwe najja kuba omugenyi baleme banyumize wamu temukunyumya emboozi negwa ennyama akerenda ne banyumya ne balwawo otulo ne tubba omuvubuka omuto omugenyi amugamba nti ddayo ku buliri bwe tawulira kati ye omugenyi akyusa obuliri kubanga kaliri kaali kafunda ye naagala kandikeko mu muvubuka ono kangende ku buvu ye nagenda yeebake kuli ate yakuoyo wedda akola misana lyonna nayebaka kuwa mutabani tulo nga tukase nga tutwala kati bwe bajja bagenda kuliri bwa mugenyi nga batemula nga bajjako mayiti nga bagitwala mu ddungu nga bagiziika kati mukudda baga nti ngeke tukoye twebake kubanga sente tumaze zifuna tutuva kukaki tujja kubalenkeera sente zaffe tucyakale kati omugenyi alina kukeera agende ngera bulijjo bwe kyalinga yakeeranga nnyo kubanga basuzanga musulo kuba buzibye tajja kutambula na sente mu kkubo ate sente nnyingi ate ababbi naki kyayagala asule ku makyakeere agende ye yabazuukusa nti abange njagala kugenda ne basiibula omwami ye olubeerera bamugumye tunulira omugenyi bwati neeriiso nga tamunyega naye nalowooza kirabika bujo tusuuza oba mu jinno ba kiki kati bw'atunuulira nnyo omugenyi amagezi gamugwako namugamba haiwai nga totegeera kikyo badde ki nga tanyega kati yayita bwisi mukyala we mukyala we n'avaayo ye omukyala we yatunulako bwati yagwawo bwekigambo kati omwami teyanyega musajja ono n'ajjayo ensolo ye yesuka n'agenda mu kisenge n'akebera n'avaayo n'ajjayo ensolo ye agenda gye mayiti emotoka ye kwatambulira nsolo ye naye ng'omwami omugenyi ayagala okusiibula ali mu tayimu obudde bumulese tategeera kiki genda mu maaso kati era ba oli asimbudde agera naye n'akwata egigye n'amugoberera kyokula omusajja yiikula amubuuza wange kiki agenda okugjayo mayiti nga mutabani we omugenyi amubuuza nti owange bino biki byemukola nga sitegeera kigenda mu maaso n'amugamba nti almaal emaali yeyaleese bino nze kenyini nenzita omwana wange emyaka gigenze tetusubira kufuna mulala ye omufuna alituuka ddingoono emyaka gyabadde atuuseemu nambuuza kyazze kitya n'amuwulira kesa yonna teyali mukyala oyo eyayita amagezi gano negano negano sobole okufuna ebyemaali kire kisinga kwagala maali nga bakyala emukozesa nebyatandikoza asobole okukola ki naye nga emaali gyanoonya yenyini kikemo omugenyi ye kiyasalawo kubanga yalabanga omwana gwe basse kuddayo kumuzaala bamufune kyetaga emyaka emirala nga abiri ate nga bo benyini bakutuse naagaa nti emaali yonna nga we nagitunze mu katale yammwe sira gye njiraza eka nina endala kanzireyo naalya ku eyo emaali yammwe yonna sina kyentwala ne bamugamba nti tukyayagala maali twagala mwana emaali yo twale sitwagala tutwala emaali yo kubanga omwana ono tugenda kumuddamu alla ti omwana ogwo emyaka ogira atukaddiye tukutuse nanga omwana ali wakati wa 18 awaali ye kati anaakula ddi addemu atuke mugiro ngafira tukyali wano ku duniya mugamba nti emaali yo gira ki twala naye nabagamba nange emaali sina gye ngitwala kati emaali neesigala nga olubeerera ye bakikemo mu kuginoonya kikemo kati ate oginoonyeza otuuyanye omenyesa ogifunye eyingidde ate neryoku esukka akuba ekikemu ate kubanga bano olaba engeri gye baginoonyaamu kati omusajja tusina ogibagabira agibawadde so singa tuli bamunyonnyola kibunange wabu tuli bubi tuwe yali asobola bawa naye bo batetenkanye ne bakikiitanye bagifune mu kkubo lyonna kati ate agibawadde ate kyabagasa ate nayetalina makulu kati karun bwatu naye bwe yafuna emaali ate nalo gifuna neefuuka kikemo kale maali bwetyo ennoonya yaayo kikemo ate omaze ogifuna oluusi ogifunye ogifunye na muhalaali esobola okuyingira muhalaali mwennyini n'otuuyana nga bannaffe bagenda mu nzira n'abakuba nanyongogala n'agira ati yenna neemala okuyingira eti n'agifuna mu ttaano ze kati ate n'alyoka ttunka n'obuzibu obulala obw'amaanyi obutamanyi naluli wali ng'adde aginoonya barakallahu fikum wa jazaakum llahu khair emaali bwetyo bwefaanana olubeerera yo terina temanyi musenzi oba oli munaddiini oba oli omutuuze wa dalasa nnyo
naye olina okubanga ogitunuliranga nnyo mu ntunulira ey'enjawulo.
Tegedde
terinnya lyeryo lye lyali lyerimu eri oba bwe yagenda n'abula n'ajeema ne bamuwa eddala erinnya lyerimu eryali nga limuyitibwa era tugenda amanya yayitibwanga Qarun fe tetuli tuuma abasiraamu siryaffe fe tetuuma Harun erya Hau niye waliwo omulyango babun fi taghayiri lasma omulyango gw'okukyusa amannya singa tukisanga erinnya litumye omuntu bbi na tenze kuba omusajja mukulu nabbi wali omusajja yajjanga nga bamuta abal hakam taata w'abalamuzi na oba saabalamuzi nambuuza lwaki gwe erinnya lyeryo naga nti inna qaumi idha khtalafu fi shei abantu b'ekibiina kyange erigembeera mu kikyalo bwe baawukana ne bafuna obutakkaanya atawuni fahkamtu bainahum bajja gyendi ne mbalamula ne basiima bansiima mu kulamula kwange kati ne bampa erinnya eryo nabbi namuuza nti olina ku baana namugaa nina shuraihu muslim abdallah nabbi namuuza nti faman akbaruhum ani asinga obukulu kagamba nti shuraihu nabbi namugaa nti ofunayo gwe aba shuraihu tata shuraihu kubanga liri erinnya lyeweetaddeko lya allah allah ye hakam yesaabalamuzi so sigwe nalimugjako n'amutuuma eddala nam katikikizibwa okugjako amannya singa gabanga ate era kikkirizibwa okuba nti erinnya tuliveeko ne tulisuula singa tusanga nga siddungi obanga nyiiriyo abuze kati nga Qarun bwe yabula n'agenda n'erinnya lye ne ligobebwa kyetulikomyawo na wadde luli ate yalirina ng'ate ali eno waffe naye ebikola bye yakola n'okuba nti yagenda bwatyo n'okuba nti omu ku basajja abayogerako
mukara al aya amma baad assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu matenda malungi amajivu ga allah tabaraka wataala w'ekitiibwa tumusaba allah atuwe obulungi obuli mu duniya atukingiriza obubi obugirimu atutaasa ebikemo byayo bye tulaba ebingi ebitukanulidde amaaso bwe tuzze tutambula nabo mu misomo gyaffe tuli ku nabbi Musa alaihi ssalaamu bwe twayogerako ebimu ku bimukwatako ebirina okumanyibwa buli omu nitugamba nti nabbi Musa alaihi ssalaamu mu bimu ku byenkizo byalina yeyasinga okwogerwako ennyo mu Qur'an erinnya lya Musa lye lyasinga amannya g'abannabbi bonna okwogerwako mu Qur'an ekyokubiri nitugamba nti nabbi Musa mu bimu ku byalina ebyenkizo mu bannabbi bonna yeyasinga okwogera ne Allah we abalala basinga abannabbi abalala allah yabatumiranga malayika Jibril alaihi ssalaamu ne Musa yamutumira naye ate ye emirundi yayogerako ne allah we tabaraka wataala yasinga bannabbi bonna tuze tulabe ebimu ku bikwata ku nabbi Musa alaihi ssalaamu naye olwaleero twagadde tulabe Musa alaihi ssalaamu mu Bakara mu suratu lbakara mukumu mu bimu ku byafaayo ebyamanyikwa ku Musa ekyafaayo kye kiri mu suratu lbakara ekyaleetera n'essuula eyo gituuma Bakara ekyafaayo kye kigamba nti wa idh qaala Musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara nasina kugenda mu maaso olunaku olwessande tukimanye nti tuba lunaku lwakusoma si lwakubuulira ebintu ebyo byanjawulo okusoma kirala n'okubuulira kirala okusoma kyetagisamu ekkalaamu n'ekitabu era okusoma kutwala obudde kuba tuwandiika n'okwetegereza n'okukkaatiriza so mu kubuulira omusomesa omubuuliza abaabuulira abaayanguyiriza ngeri eddoboozi lyakutuba si lye erisomesa kuba nakinko bamanyi ebigambo obulungi nti allah mukabuli mulimu ebibonerezo allah agenda tubonereza mwaliyo ebibuuzo abalaika bagenda kubuuza ebibuuzo olina okwetegekera mwesibire entanda katosobola kuleeta ddoboozi eri mu kusomesa kubanga yagenda kubiwandiika naye manya nti ku sande ngenda kukola ki kusoma kikubaga nti kusoma kiba kitagisa ekkalaamu n'ekitabu kiba kitagisa ekkalaamu n'ekitabu kakati nga tuzzeeyo ku nsonga yaffe allah tabaraka wataala atunyumiza Musa alaihi ssalaamu mu suratu lbakara bakara erinnya essuula eryo yatunula bakara olw'okuba nti mulimu ekyafaayo eky'ente bakara kitegeeza ente enkyala
ente enkazi jibaita bakara ensaji jibajita thawu thawu wawu ra tuandika tugani nti bakara sigizi ente enchara na kuwafi tuwafu atafawasi nga bama nyimu uwarabula tumanyi nti bakara shitegeza chichi nte nyinga bakara shitegeza nte enchara ensajja jibaita thawuru thawu wawu ra nga mubimu evi enkizo suwa tulubakarata jelina yisule singo buwambo mu Qur'an al-Karim yisinga yu obuwambo mu Qur'an yikwada chifo cha kubiri munse ngeka kubanga al-Fatiha yisoka suratu al-Fatiha yisoka bakara ni kwa techo kubiri abamba luzanti bakara yisoka atuba al-Fatiha ni wajiteka wa nzenawi suratu al-Bakara ina aya bibiri chinana mukaga obunene bwayo tuwainti suwari usura ndara yu nina aizu ina aya vili chinana mukaga ya kila Madina kubanga fini sule za kile Makka ni za kile Madina ni Bakara ya kila Madina ili mwama teka manjiko Allah tabaraka wa taala gya yatuko gya tume nyira nga mugamu kumateka gya kona ko mulimu asiyam ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumu siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun teka lyo kusiba nimira mweteka ila talaq at-talaqu marratan faka ayyizikuma nimira mama teka malamanje kuandike banja ya ayyuhal ladhina amanu idha tadayantum bidaynin faka ayyizikuma namateka malamanje nyo agali mu suratul baqara ebitendo byayo mbaka sallallahu alayhi wa sallama byajitenda nabyo baganti iqra'u suratal baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha khasra musomenga nyo suratul baqara mudisomenga nyo kubanga kujye kwatako ofune nikisa mutwe alhamdulillah obasode kusomanga ko sumamu wa tarkaha khasra wa la yastati'uha al baqara ati okujireka obufafaganirwa era wala yastati'u hal baqala ebichamu tibijisobola ayi asihir edogo edogo tisula kwemalikira mu nyumba esoma mu bakara oba mu kifo osome sura iyo al baqara tisula kubanga yesani yom baka sallallahu alayhi wasallama naga la tajalu buyuta kumukubura timfula manyumba gamwe ngagali ngali imbo kye yategeza ki kusomerenga mu Qur'an kubanga mulimbo tewakizwa kusomera Qur'an naam mufute mufula mayumba gamwe ngebifebizi kwamu inna shaytana yafiru min albayt alladhi tuqra'u fiha surat albaqara kubanga shaytani eduke misindo okuva mu nyumba omusomebwe sura eno eya Baqara naam wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara mujukira kasera ko Musa yagambira ekibinaache abantu bekibinaache ti Allah tabaraka wa taala bagira kusala nsoro ekibwente naam ufunze mu suratul baqara tinda jifunza bwetu ufunze bwayo nengereke ebigambo bingi nyo 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 yisule singo bwanvu mu Qur'an atenge sule singo obutono eyitibwa suratul kauthara isinda yo butono singa yo bwanvu al baqara singa yo butono kauthara ate mu baqara nimba mwe kitene ekirala obwe kitende ekirala esule ekirina mwemuli aya esinga obuwanvu mwela mu Qur'an yitibwa aya tudaini aya ekwata kubyokuba nti muwandika nga muwola nganye oba wo kuwola muwandike so si kuwola buwuzi oli omuwoza inzo kuchechenaga nze tomvulangako ogenda kumukolaki wallahi nze tomvulangako obuwuza nno okulayira kikulu nini nabyegana tewali bujulizi kyewamwa nti mwawandika kati Allah tabaraka wa taala n'atulagira mu sura eyo kubanga tuwandika